Bună dimineața și Hristos a înviat, astăzi e marți, 29 aprilie. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi va continua să plouă, la Chișinău în această dimineață sunt în jur de 9 grade, pe la prânz se va încălzi ușor, maximile vor oscila între 11 și 16 grade, diseară și la noapte temperatura va fi de 9 și de 4 grade Celsius. În aprilie sunt 22 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, un subiect sensibil și foarte dureros, mai ales pentru oamenii care au participat la lichidarea consecințelor accidentului nuclear. Și mai dureros pentru că partidele sau mișcările ecologiste au prea puțină priză la public în spațiul postsovietic. E una din întrebările pe care vom adresa-o invitatului din această dimineață, Vasile Ernu, unul dintre promotorii mișcării ecologiste din Moldova și realizator de programe tematice la Teleradio Moldova. Despre ecologie și jurnal de corespondent al colegului nostru de la Sofia, Petio Petkov, doar că e vorba de încălzirea globală. În rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se întreabă cum pot să-și facă loc în aceeași pagină în ziarul Comunistul, Vladimir Lenin și Iisus Hristos. Cum au sărbătorit Sfintele Sărbători comunitățile de moldoveni din străinătate, veți afla în partea a doua emisiunii. Începem ediția cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. E și în această săptămână Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Lipsa de libertate a presei în Moldova s-a accentuat în ultimul an. 8 pagini pe internet ale Europei Libere au fost supuse unui atac cibernetic masiv. Ministrii europeni de externe discută azi posibilă întărirea relațiilor cu Serbia și Rusia. Un elicopter ucrainean s-a prăbușit în Marea Neagră, ucigând 20 de oameni. Acestea sunt principalele teme la știri. Revin cu amănunte. Republica Moldova a rămas încă un an în categoria țărilor unde presa nu este liberă. Un nou studiu anual al organizației americane Freedom House, dat publicității acum câteva ore, plasează Moldova pe locul 148 din 195 de țări ale lumii, cu un scor negativ de 66 de puncte. Față de anul precedent, presa din Moldova a devenit și mai puțin liberă, acumulând cu un punct negativ mai mult și coborând 3 locuri în clasamentul țărilor lumii. Pentru comparație, România și Ucraina sunt considerate țări parțial libere, sub aspectul libertății presei, ele aflându-se pe locurile 96 și respectiv 113. Rusia însă se află mult în spatele Moldovei, cu o presă neliberă pe locul 171. Freedom House explică rezultatul slab al Moldovei, începând cu primăvara trecută și până astăzi, prin câteva evoluții negative. Studiul vorbește despre restricții impuse presei de guvern în campania electorală de vara trecută, prin procesele câștigate de autorități împotriva presiei în justiția locală, dar pierdute apoi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, existând cel puțin 6 astfel de cazuri timp de un an, prin controlul autorităților comuniste asupra companiei Teleradio Moldova, prin presiunile exercitate asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului și prin privatizarea în interes politic a posturilor Radio Antena C și Euro TV. 8 pagini pe internet ale postului nostru de radio, Europa Liberă Libertate, au fost supuse unui atac cibernetic descris de conducerea postului ca fiind de o amploare și intensitate fără precedent. Atacul a început pe 26 aprilie și a cauzat blocarea paginilor pentru Rusia, Iran, Azerbaidjan, Tajikistan, regiunea Balcanilor și Belarus, pagina belorusă fiind ținta primară. Președintele radioului, Jeffrey Gedmin, spune că este profund îngrijorat de atacuri, dar că dictatorii nu vor reuși să împiedice știrile necenzurate să ajungă în țările pe care le conduc. Toate paginile în internet afectate pot fi accesate din nou în regim normal. Un elicopter ucrainean s-a prăbușit în timp ce încerca să aterizeze pe o platformă de foraj în Marea Neagră, 20 de oameni pierzându-și viața. Ministerul Situațiilor Excepționale spune că 19 oameni au murit pe loc, iar unul mai târziu din cauza rănilor. Compania ucraineană de gaze Naftogaz spune că elicopterul Mi-8 a lovit cu coada un pivot al platformei, iar apoi a căzut pe instalație și a izbucnit în flăcări. Cei mai mulți pasageri erau angajați ai companiei. Luna trecută, un elicopter ucrainean al forțelor de grăniceri s-a prăbușit în Marea Neagră, făcând 12 victime. Acorduri de întărire a relației Uniunii Europene cu Rusia și cu Serbia se află pe agenda reuniunii de azi de la Luxemburg a ministrilor europeni de externe. Olanda și Belgia au însă obiecții față de încheierea acordului de stabilizare cu Serbia, cerând Belgradului să facă mai mult pentru capturarea suspecților de crime de război. Lituania spune că se va împotrivi începerii negocierilor pentru un pact de colaborare cu Rusia, dacă nu vor exista mai multe garanții din partea Moscovei în ceea ce privește livrările de energie. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La 22 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, cât s-au împlinit în această lună, nu se știe exact câți oameni au murit de pe urma ei. Cifra oficială e de 25.000, neoficială e de 100.000, afirmă experții. Cele mai multe victime au fost din rândul așa numiților lichidatori, muncitori care au înlăturat urmele dezastrului, majoritatea aduși fără să știe despre ce este vorba, de peste tot din Uniunea Sovietică. Ei au fost cei care au turnat sarcofagul de beton în care e îngropată fosta centrală de la Cernobâl. Maladiile, în special cancerul, au făcut ravagii și în rândul civililor, iar regiuni întinse din Ucraina, Rusia, Belarus și Moldova au fost contaminate. Au avut însă de suferit și alte peste 20 de țări europene. La 22 de ani de la dezastru încă se depun eforturi pentru lichidarea efectelor. Au însă partidele verzilor și ONG-urile ecologiste suficientă forță ca să schimbe ceva, a căutat să afle Ileana Giurchescu, rezumând relatările corespondenților Europei Libere.
În general se constată că în zona post-sovietică, cea mai afectată de accidentul de la Cernobâl, autoritățile au preferat să se concentreze pe probleme economice de scurtă durată, în loc de investi în programe ecologice. Mai mult, organizații neguvernamentale ecologice au fost înăbușite de regimurile autoritare din Belarus, Rusia sau, de exemplu, Kazahstan. Alexandru Velikin, în vârstă de 55 de ani, din Rusia, a fost unul din lichidatorii care au lucrat la Cernobâl. Velikin a condus Uniunea pentru Cernobâl din regiunea Leningrad. El explică acum absența unei mișcări ecologice puternice pentru o combinație de instabilitate politică și economică. Mișcările ecologiste apar în general în țări cu regimuri politice stabile, unde oamenii au încredere în viitor, unde nu trebuie să pună în balanță o bucată de pâine cu orice act ecologic. În ultima instanță, se poate spune că ecologia a fost și a rămas în multe țări post-sovietice un lux. A existat totuși o perioadă în care au apărut mișcări ecologice și asta imediat după accident. ONG-urile au dispărut însă odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, remarcă Vladimir Shuprov, principalul expert pentru probleme nucleare din Rusia în cadrul mișcării internaționale Greenpeace. Accidentul de la Cernobâl i-a făcut pe oameni să se uite mai atent la progresele tehnice, declară Shuprov. I-a făcut să se întrebe dacă energia atomică nu trebuie folosită cu mai multă atenție. Mai mult, în perioada sovietică, temele politice erau tabu, dar ecologia părea să fie un domeniu în care activiștii se puteau exprima ceva mai liber. În Ucraina, mișcarea ecologistă s-a îmbinat cu cea pentru independența Republicii, iar în Belarus, din aceeași combinație, a apărut chiar și primul președinte al Republicii Independente, Stanislav Șușchevici. Dar interesele economice, după dezmembrarea Uniunii Sovietice și mai ales alunecarea spre autoritarism în Belarus și Rusia, dar nu numai, au marginalizat mișcările ecologiste.
A fost Ileana Giurchescu, invitatul emisiunii din această dimineață este Vasile Iernu, unul dintre promotorii mișcării ecologiste din Moldova și realizator de programe tematice la Teleradio Moldova. Domnule Iernu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Iernu, din Moldova au participat atunci la lichidarea consecințelor peste 3.000 de persoane potrivit datelor oficiale. Moldova mai are de suportat consecințe de pe urma catastrofei de la Cernobâl. Unde se manifestă cel mai grav aceste consecințe?
Probabil, știți cum să vă explic eu așa ca să mă înțelegeți corect, consecințele în primul rând în domeniul sănătății. Deci, dacă ne aducem aminte de anul 1986, ca să nu fac o istorie a ecologismului, a fost o situație foarte gravă, mai ales cu mamele însărcinate. Deci, recent, într-o discuție cu academicianul, o clipă, vă rog, acum am realizat recent un interviu cu câțiva medici și mi s-a transmis că nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au participat și celor care au decedat. Toate că în foile de deces s-au scris diferite maladii și diferite boli și de decese.
Dumneavoastră vorbiți de oamenii care au participat atunci sau în general despre populația Moldovei?
De oamenii care au participat atunci.
Domnule Iernu, doctorii spun însă că abia acum oamenii sunt afectați cel mai mult de accidentul nuclear de la Cernobâl. De ce după atâția ani radiațiile mai afectează oamenii? Nu ar fi trebuit să fie invers, că se tot lucrează la acest capitol? Se tot lichidează consecințele?
Deci consecințele se lichidează, însă ceea ce radionuclizii care au mai rămas, ei nu au o perioadă foarte lungă, de 50, 100 și poate și chiar mai mulți ani de distrugere. Deci când se desfac în jumătate și așa mai departe, în jumătate. Și de aceea toate aceste radionuclizi încă mai persistă și în sol, care s-au depus odată cu ploile și în plantele care au fost consumate. Și de aceea chiar dacă nimerind un organism uman, de ce au avut o situație sau o influență nefastă asupra organismului uman.
Care sunt cele mai frecvente maladii de care se îmbolnăvesc oamenii?
Deci probabil că este cancerul la ficat, la bolile intestinale, chiar și sunt afectate, chiar este afectat chiar și creierul.
Domnule Iernu, oamenii care au participat la lichidarea consecințelor și ecologiștii din Moldova, de ce nu reușesc să se afirme inclusiv la nivel politic în apărarea mediului? E mai puțin important mediul decât restul problemelor pe care le are Republica Moldova?
Deci, după câte cunosc eu astăzi, sunt peste 150 de organizații ecologiste în Moldova. Probabil că aceste să spunem dumneavoastră, să fiu mai clar, această situație s-a creat în urma faptului pentru că multe organizații au început să lucreze sau să căpătând niște granturi internaționale, asta au început să activeze mai mult în domenii de curățire a mediului, de curățire a copacilor, știți cum sunt în luna aprilie, este la noi luna asta de înverdire a plaiului. Însă mai puțin s-a tras atenție la consecințele nefaste care au avut loc în avaria de la Cernobâl. Eu aș vrea să vă spun un exemplu. În 1986, chiar la 27 aprilie, eu am primit ordinul de demobilizare din Armata Sovietică și eram într-un aerodrom militar din Templin, din Germania de Est. Și chiar fiind militari atunci, în termen, deci nu ni s-a spus ce s-a întâmplat la Cernobâl. Am fost nevoiți să aflăm din ziarele care erau din oraș, din Debrecen, că le-am citit și din persoanele care ne întâlneam de Germania. Deci asta a fost o situație atunci. Și tocmai când veneam la Moscova, deci de la Moscova și până la Chișinău, s-a oprit trenul la Kiev, deci a fost închis vagonul. Tocmai atunci ne-am dat seama de această gravitate, zicem, a situației.
Dacă să revenim la ecologiștii din Republica Moldova, spuneați mai devreme că s-au concentrat pe alte probleme mai mult decât pe lichidarea consecințelor acestei catastrofe. Cum ar putea fi convinși și ei și populația că problemele de mediu sunt într-adevăr o problemă, nu este o glumă? Pentru că, de exemplu, iată, încălzirea globală ne afectează pe fiecare în parte.
Da.
Care ar fi?
În primul rând, eu n-am înțeles întrebarea, dacă nu vă supărați încă o dată.
Deci, cum ar putea fi convinși totuși moldovenii și inclusiv ecologiștii că problemele de mediu nu sunt o glumă? Deci sunt probleme majore și ar trebui să se acorde mai multă atenție. Și ar trebui să se impună mai mult ecologiștii.
Eu cred că ecologiștii de bază din Moldova, ca Alec Curiță, ca Valentin Bobică, ca Vladimir Garaba, Elie Tomiții, cunosc foarte bine această situație și fac tot posibilul pentru a se implica și organizațiile, chiar Mișcarea Ecologistă din Moldova, care este prima și cea mai mare mișcare ecologistă.
Ce ar trebui să facă ei?
Ce ar trebui să facă? Deci, în primul rând, cred că ar trebui de inițiat din nou niște programe de conștientizare, cel puțin a populației, și de trecut la lucruri mai concrete. Spre exemplu, cred că ar trebui de căutat toate sursele și de aflat exact câți oameni s-au pierdut deci în urma acestei catastrofe. Deci, dar din punct de vedere al acțiunilor concrete, nu știu, există un partid ecologist în Moldova, cred că ar trebui mai detailat să lucreze și să-și pună niște probleme și niște sarcini politice mai concrete.
Domnule Iernu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Vasile Iernu, unul dintre promotorii mișcării ecologiste din Moldova și realizator de programe tematice la Teleradio Moldova. Voi aminti că ultimele reactoare ale centralei nucleare de la Cernobâl au fost închise în anul 2000. Acum se are în vedere construirea unui nou sarcofag în zona unde a avut loc explozia. Scutul din oțel, la cărui consecințe va costa aproximativ 500 de milioane de euro, va sigila reactorul pentru 100 de ani. Urmează jurnal de corespondent în care Petio Petkov a surprins și el îngrijorările unui profesor bulgar cât privește mediul înconjurător.
Profesorul Ivan Raes este președinte al Centrului de Coordonare Științifică pentru Schimbările Climaterice pe lângă Academiei Bulgare de Științe și al filialei Bulgaria Organizației Internaționale Parteneriat Global în Problema Apelor. El este considerat a fi unul dintre cei mai buni experți în sud-estul Europei în problemele climei. Ivan Raef avertizează că omenirea se află în fața unor procese apocaliptice și irreversibile. Ceea ce se întâmplă în ultimii 50 de ani cu climă, nu numai în Balcani, nu este un lucru normal. Din 1972 până acum, țările din sud-estul Europei s-au confruntat cu secete prelungite, urmate tot mai rar de ploi torențiale și inundații. Schimbările climaterice care au loc în Bulgaria și în Europa în general sunt generate de încălzire globală. În modul simplist, acest proces ne este prezentat prin creșterea temperaturii și scăderea precipitațiilor. El este însă însuțit de o nouă intensitate și periodicitate a schimbărilor climaterice. Clima variază în anumite limite. Acum însă, limitele și normele au început să dispară și aceasta este ceea ce îngrijorează. Poluarea care rezultat în primul rând al activităților industriale stă la bază schimbărilor climaterice. În Bulgaria au apărut probleme legate de tăiere excesivă a pădurilor. Nu este deloc întâmplător, consideră profesorul Raef, că în ultimii ani inundații s-au produs în zone în care pădurile practic au dispărut. O pădure veche formează un strat gros care absorbe apă precum un burete. În Bulgaria însă o treime din păduri, aproximativ 4 milioane de hectare, sunt noi. O altă greșeală care ne va costa scump este legată de alegere copacilor de împădurire. Peste tot, până la litoralul Mării Negre, au fost plantați puieți de brat. În ultimii 15 ani însă, ca rezultat al bolilor și al umedității scăzute, au dispărut 10% din aceste păduri. Tăierile ilegale reprezintă un alt factor negativ. Statul nu poate și nici nu dorește să pună ordine în acest sector al economiei subterane. Prognozele profesorului pe termen lung pentru Bulgaria sunt totuși optimiste. Datorită poziției sale geografice, țara va fi ocolită de ploile torențiale. Efectele unor astfel de calamități vor fi mai mici în comparație cu cele în țări vecine, precum Serbia sau România, consideră profesorul Raef. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum au sărbătorit moldovenii Paștele în Canada? Aflați în câteva minute. Deocamdată știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Republica Moldova a rămas încă un an în categoria țărilor unde presa nu este liberă. Un nou studiu anual al organizației americane Freedom House, dat publicității acum câteva ore, plasează Moldova pe locul 148 din 195 de țări ale lumii, cu un scor negativ de 66 de puncte. Față de anul precedent, presa din Moldova a devenit și mai puțin liberă, acumulând cu un punct negativ mai mult și coborând 3 locuri în clasamentul țărilor lumii. 8 pagini pe internet ale postului nostru de radio, Europa Liberă Libertatea, au fost supuse unui atac cibernetic descris de conducerea postului ca fiind de o amploare și intensitate fără precedent. Atacul a început pe 26 aprilie și a avut ca țintă primară pagina pentru Belarus. Toate paginile în internet blocate în urma atacului pot fi accesate din nou în regim normal. Acorduri de întărire a relației Uniunii Europene cu Rusia și cu Serbia se află pe agenda reuniunii de astăzi de la Luxemburg a ministrilor europeni de externe. Olanda și Belgia au însă obiecții față de încheierea acordului de stabilizare și asociere cu Serbia, iar Lituania spune că se va împotrivi începerii negocierilor pentru un pact de colaborare cu Rusia dacă nu vor exista mai multe garanții din partea Moscovei în ceea ce privește livrările de energie. Un raport al Națiunilor Unite spune că Rusia face prea puțin pentru a opri declinul demografic prin care trece. Karl Kulesa, șeful fondului ONU pentru populație în Rusia, spune că populația acestei țări de 142 de milioane de oameni se poate reduce cu aproximativ 30% în următorii 40-50 de ani. Organizația Națiunilor Unite organizează astăzi în Elveția o discuție despre planurile de luptă împotriva crizei alimentare globale. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, dorește să găsească soluții pentru a micșora prețul și deficitul de produse alimentare. Națiunile Unite spun că hrana s-a scumpit cu aproape 60% în ultimul an, cauzând revolte sociale în Africa, Asia și America de Sud. Elena, deocamdată atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează vineri un articol intitulat Ideile lui Lenin vor fi traduse în viață. Ina Șupac, prim secretar al Comitetului Central al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova, spune că, citez, Lenin e omul care a unit strâns milioane de oameni în jurul ideii unei orânduiri sociale noi, echitabile. Omul care a demonstrat întregii lumi un nou model funcțional de societate. Ideile lui Lenin trăiesc și ele vor fi traduse în viață. Aceasta e datoria noastră, datoria comuniștilor, mai ales a tineretului. Citat încheiat. În fond, nu e nimic nou sub soare. E normal ca o comsomolistă viitoare comunistă să-l elogieze pe Lenin, nu? Altceva mi s-a părut dezagreabil. Pe pagina alăturată a comunistului e chipul lui Iisus Hristos răstignit și cuvintele Vinerea Mare. Această alăturare a lui Iisus Hristos și a lui Vladimir Lenin, pe care comuniștii autohtoni o consideră normală de la o vreme, pe mine mă nedumerește. Înțeleg că noi comuniști au devenit mai maleabili, mai liberali, că ei se duc la 22 aprilie să-l elogieze pe Lenin la Moldexpo, după care intră de Paște în biserică. Dar mă întreb dacă nu cumva alăturarea suspomenită e cam forțată. Știm că dragostea și iertarea lui Dumnezeu sunt mari, dar nu sunt convins că noi comuniști au niște convingeri clare. Pe de o parte, ei vor, așa cum zice comsomolista Ina Șupac, să traducă ideile lui Lenin în viață, iar pe de altă parte își fac semnul crucii. Nu e o contradicție insolubilă aici? Și chiar dacă a traduce ideile lui Lenin în viață nu mai înseamnă azi, ca odinioară, distrugerea bisericilor și prigonirea preoților. Sunt aceste idei în consonanță cu preceptele biblice? În opinia mea, avem de face cu un soi de mutație a ideologiei comuniste, care, paradoxal, nu i-a împiedicat pe aceștia să învingă la alegerile din 2001 și 2005, ținând cont de declarațiile optimiste ale comuniștilor din ultima vreme și de combativitatea lor proverbială, putem presupune că mai pot învinge. Halucinantul comunism ortodox pare a fi înviitor.
Este ora 7:24. În Canada s-au stabilit până acum în jur de 5.000 de moldoveni. Cei mai mulți au ajuns acolo în ultimii 5 sau 6 ani. Ultimul migrant despre care a relatat și Europa Liberă e Alexandru Șura, unul dintre cei mai cunoscuți țambaliști moldoveni. El se află la Montreal de o lună. Prin urmare, a petrecut primul Paște împreună cu moldovenii de acolo. Cum a fost? L-a întrebat colega noastră Valeria Vițu.
A fost, pot să spun, ca acasă. Sâmbătă seara am venit la biserică, am simțit, am stat la slujbă. După aia am venit acasă, cu toți prietenii am servit din mâncarea sfântă. A doua zi ne-am întâlnit în jur de 250 de moldoveni din comunitatea noastră și am sărbătorit exact ca Moldova. A fost muzică de-a noastră. Deci s-a dansat, înainte de masă a fost un preot care a spus o rugăciune. Am blagoslovit mâncarea și ne-am distrat exact ca Moldova.
Totuși, ceilalți americani, cum vă priveau? Adică i-ați invitat și pe ei sau pur și simplu v-ați adunat doar cetățenii din Moldova?
Noi am închiriat într-o biserică. Sub biserică este o sală mare și acolo au fost numai moldoveni, n-au fost oameni străini. Noi știam că de fapt suntem în Montreal. Se vorbea numai română, muzică românească.
Cine ți-a pregătit bucatele și ce bucate de fapt ai pregătit tu?
Ce bucate? Tradiționalul ou de Paști. Am avut unei iepuri care l-am copt, am avut și o găină care am copt-o și pască.
Ai copt-o tu?
Nu am copt-o, pască am luat-o de la un magazin și era o pască italiană. Am mâncat și pască de casă, deci soția unui prieten de-a meu a pregătit o pască și a făcut-o acasă și vinul tot a fost de casă. S-au adunat ceva gospodini care au avut grijă de ou să le vopsească, vreo 300 de ou au fost. Altcine a copt cărlanul și deci nu știu cum să spun.
V-ați simțit foarte bine.
Foarte bine, da.
Ai vorbit că există de fapt o comunitate a moldovenilor. În ce relații sunt de fapt moldovenii în Montreal, unde ești tu?
Chiar m-am mirat, mi-era un pic frică, nu eram sigur cum o să organizez, pentru că este de simplu să organizez așa o sărbătoare. Și moldovenii s-au purtat foarte bine, au fost uniți, s-au ajutat, au dat sfaturi. Comunitatea încă este tânără, mai mult acum de vreo 5 ani, deci vin mai mulți imigranți din Moldova, dar oricum e tânără comunitatea. Și nu pot să o compari cu comunitatea română, care deja poate să aibă 100 de ani, mai tine 100 chiar 10 ani. Deci sunt puternici, sunt mulți, toate că suntem comunitate tânără, suntem mai puțini la număr, dar am fost uniți și am reușit să sărbătorim cu bine această sărbătoare.
Te afli de acum de o lună departe de casă. Cum este viața în străinătate?
De obicei este greu pentru că sunt un pic cam străin aici. Ce este bine în Montreal sau în genere în Canada, pentru că este o societate multiculturală, sunt multe etnii, sunt multe națiuni și sunt foarte mulți imigranți. De aici îți dai seama că toți de fapt sunt străini și înțelegi că, de fapt, nu numai ții ți-i greu, așa să-i spunem, dar sunt și alții care tot duc dorul de casă și asta un pic, te consolează.
A fost Alexandru Șura în discuție cu Valeria Vițu despre felul în care au sărbătorit moldovenii Paștele în Canada.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Opinia publică din Austria este șocată de un caz de abuz sexual și la iveală la sfârșitul săptămânii trecute, iar un cotidian vienez de primă mărime se întreabă cum de așa ceva a fost posibil și de ce a fost posibil într-o țară ca Austria. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, este vorba de cazul unui bărbat de 73 de ani bănuit că a ținut-o întemnițată pe fiica sa timp de 24 de ani într-o pivniță, făcând cu ea 7 copii. Cazul petrecut în orășelul Amstetten, aflat la 130 de kilometri vest de Viena, a ieșit la iveală când unul dintre copii, o fată de 19 ani, a fost internată luna aceasta la spital în stare gravă. Medicii au dorit să discute cu mama ei, iar aceasta, Elizabeth Fritzl, în vârstă de 42 de ani, a fost lăsată din motive neclare încă să iasă la libertate la sfârșitul săptămânii trecute. Ea nu văzuse lumina zilei de 18 ani. De la 18 ani, Elizabeth Fritzl afirmă că tatăl ei a început să o molesteze sexual încă de pe când avea 11 ani. Mai târziu a încercat să fugă de acasă, dar tatăl a închis-o în pivniță. Joseph Fritzl a fost arestat, iar poliția spune că și-a mărturisit crimele. El ar mai fi recunoscut cum unul dintre copiii născuți în pivniță a murit la scurt timp după naștere și că i-a aruncat corpul într-un incinerator de gunoaie. A mărturisit așa cum fiica sa ne-a spus mai devreme că a folosit împotriva ei forța, că a bătut-o și a întemnițat-o, spune șeful anchetei Franz Polzer. A mai recunoscut că a comis abuzuri sexuale și a violat-o pe această femeie, propria sa fiică. Poliția spune că 3 dintre copiii în viață au fost întemnițați împreună cu mama lor și nu văzuseră lumina zilei de la naștere. Alți 3 copii au fost crescuți de Joseph Fritzl și soția acestuia, care aparent n-ar fi fost la curent cu ceea ce se întâmplă în realitate. Elena, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Libera.